Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenosajreski i južno-centralno-američki gospodin Kirilo Bojović, administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, bio je gost u emisiji Zajedno u duhu, koju vodi Domagoj Puškarić na prvom programu Hrvatske radiotelevizije. U ovom interesantnom intervju, koji je prenijeti na zvaničnom sajtu Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, vladika Kirilo govorio je o onim aspektima praznika Božića koji spaja sve ljude bez obzira na njihove prividne razlike.
Poštovani gledatelji, dobrodošli u prvu emisiju Zajedno u duhu u novoj 2024. godini, u kojoj vam svima želim obilje uspjeha i zdravlja. Pritom, za sve koji slave po julijanskom kalendaru, danas je Badnjak, sutra je Božić, stoga evo koristim priliku i čestitati, zaželjeti sretan i blagoslovljen Božić. Lijepa je ovo prilika da na Badnjak možemo po prvi puta u našoj emisiji ugostiti i malo bolje upoznati novog administratora Zagrebačko-Ljubljanske eparhije, gospodina Kirila, kojemu je ovo prvi nastup za hrvatske medije. Gospodin episkope, hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu.
Pomaže Bog, hvala vama. Moja je čast i moja je zahvalnost vama što ste mi omogućili da pozdravim sve vaše gledaoce sa velikim kršćanskim praznikom Božićem i također da poželim sve najbolje svima u novoj 2024. godini milosti i dobrote Gospodnje.
Ovo je za vas prvi Božić u Zagrebu, na mjestu evo administratora eparhije. Je li vas iznenadila odluka Svetog arhijerijskog sabora da preuzmete vođenje ove mitropolije?
Moguće da je prvi Božić u Zagrebu, ali nije prvi put u Hrvatskoj. Ja sam u Karlovcima služio armiju, to je bilo daleke 87. godine i tada čitavu godinu proveo, znači, na teritoriji današnje države Hrvatske. I Zagreb je lijep grad, kao što je i Buenos Aires lijep grad, je već 10 godina služim našoj crkvi. Moguće da je Buenos Aires mnogo veći od Zagreba, ali opet jedan i drugi imaju svoju posebnu ljepotu. Što se tiče odluke arhijerejskog sabora naše crkve u mom postavljenju ovdje, svakako me iznenadila. To je bila odluka rješenja njegove svetosti, patrijarha Porfirija, koju je na moju radost i iznenađenje podržao jednoglasno naš Sveti arhijerejski sabor. Nijednog trenutka se nijesam osjećao dostojnim. Ovo je jedna od najvažnijih eparhija, mitropolija naše crkve, naše svete crkve, tako da je to i velika čast, ali ujedno je velika odgovornost i obaveza.
Vaš životni put je, možemo reći, zanimljiv. Završili ste Prirodoslovni fakultet u Podgorici, zatim poslijediplomski studij u Beogradu, Moskvi. Imali ste znanstvenu karijeru, radili na Prirodoslovnom fakultetu, a onda se odlučili za monaški život. Zašto ste se odrekli karijere, znanstvene karijere i otišli u skroz drugom smjeru?
Ne volim da govorim o sebi. Možda to nije ni u skladu sa monaškim smirenjem i tim našim dobrodetima koje treba stičemo, ali na vaše ljubazno pitanje reću da odluka da napustim naučnu karijeru nije bila ni malo laka. To je bilo skopčano sa i ličnim preživljavanjima ili društvenim ambijentom u kojem smo živjeli i preživljavali te naše, da kažemo, mladalačke dane. Samim tim što sam se odlučio za studij matematike i to teorijskog usmjerenja, govori da sam ja ličnost koja nekako ima maksimalistički odnos prema životu, da traži dublje odgovore i na sva pitanja životna. I zaista matematika mi je dala mnogo toga pozitivnih odgovora. Ona je nauka egzaktna koja uči čovjeka da razlikuje istinu od laži, da uči ga razmišljanju, dubokoj koncentraciji i istraživanju. Međutim, u jednom trenutku ona mi nije dala odgovore na prirodno, na ključna pitanja o smislu čovjekovog života, o smrti, o tome što posle smrti, o tim nekim egzistencijalnim pitanjima na koja sam dobio odgovore tek u pravoslavnoj teologiji. U periodu kad sam ja studirao i kad sam završavao studije, počeo je ubrzan razvoj duhovnog života. U Crnoj Gori sam ja uglavnom živio, u Crnoj Gori, Srbiji i u drugim, da kažemo, republikama, državama na prostoru bivše Jugoslavije. I ja sam upoznao i duhovnike naše crkve, sad, tada igumana manastira Kovilja, episkopa Jegarskog Porfirija, sadašnjeg patrijarha Porfirija, zatim mitropolita Amfilohija, blažene uspomene, počivšeg. I svakako, zatim sam upoznao i duhovnost svetogorskih manastira, duhovnost ruskih svetinja, jer sam i tamo bio na studijama. I sve to uticalo na mene da donesem takvu odluku. Onda i ta sva događanja oko raspada bivše Jugoslavije, ja sam rođen u Jugoslaviji, i to je bila jedna lijepa zemlja, mogu da kažem, sa svim svojim ljepotama i nedostacima, ali smo je voljeli. To je sve na nas ostavilo traga, utjecaja, to stradanje svih naroda na toj teritoriji. I ja sam eto odlučio da ostavim svjetske nauke i da se više posvetim Bogu, jer sam u tome vidio i da kažemo mogućnost da tim svojim pokajanjem pomognem razrešenju svih tih naših, tim vapajem ka Bogu, bar malo pomognem u razrešenju svih tih naših problema zajedničkih koji smo mi imali.
I niste požalili?
Pa nijesam. Nijesam se razočarao u nauku, u matematiku ili život, daleko od toga. Ja još uvijek volim tu nauku, smatram je vrlo, i često koristim primjere matematičke u mojim besjedama da bi objasnio neki duhovni zakon, tako da sve to dato čovjeku, sve to dobro koje nam je Bog dao da se bavimo sa njim, ali ne smijemo nikada u tom dobru zaboraviti na Boga. Eto, to je ono što je važno.
Imenovani ste episkopom Buenos Airesa i Južno-Centralno-Američke eparhije Srpske pravoslavne crkve. Uz to, evo, naslijedili ste patrijarha Porfirija ovdje u Zagrebu i Ljubljani. Može li se usporediti djelovanje u te dvije potpuno različite stvarnosti?
Pa da, dobro ste rekli da je to potpuno dva različita svijeta i teško je sad ukratko reći o toj eparhiji Buenos Airesko, Južno-Centralno Američko. To je jedan, može se preciznije može opisati kao jedan ogromni misionarski prostor. Geografski je to ogromna teritorija, veća mnogo nego Evropa čitava. I nije uopšte lako tamo, zahtijeva velike snage i duhovne i fizičke i materijalna sredstva biti misionarom na tom jednom prostoru. Tako ovdje, što se tiče mitropolije, to je jedna drevna naša episkopija, jedna od najvažnijih kanonskih teritorija Srpske pravoslavne crkve. I svakako da je rad arhijereja različit tamo i ovdje, ali rad u Južnoj Americi mi je naučio me tome da treba tragati za svakom dušom, truditi se. Ovdje mi ponekad to zaboravimo, pa očekujemo da ljudi dođu u hram pa da razgovaramo s njima ili tako, ili često puta se malo povučemo u neke svoje kutke i zaboravimo da treba tragati za ljudima u tom nekom ogromnom svijetu gdje su oni zaokupljeni nekim problemima koji ih često puta odvajaju od istinskog bogosluženja. Ono što je zajedničko u tome svemu je ta evanđelska misija koja se po zapovijesti Gospoda mora izvršavati, jer je Gospod dao zapovijest svojim učenicima: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je ono što mi radimo i ovdje i tamo i na svakom mjestu gdje crkva postoji.
Patrijarh Porfirije za vrijeme svog služenja u Zagrebu otvorio je neke nove putove dijaloga, ekumenizma. Jeste li spremni u tom smjeru nastaviti i dalje?
Da kažemo još kao dodatak ovom prethodnom pitanju, da što je još zajedničko za Južnu Ameriku i Mitropoliju Zagrebačku i Ubarsku, jer se misija naše crkve odvija na teritorijama gdje je većinsko stanovništvo rimokatoličke vjere. I to je moguće da je u tome, da će mi rad u Južnoj Americi pomoći i da se i ovdje postavimo onako kako treba. A evo, pomenuste i njegovu svetost, našeg patrijarha Porfirija. Mogu s radošću da primijetim iz vašeg pitanja da je njegov rad ovdje kao mitropolita i posle patrijarha ocjenjen kao konstruktivan, dobar, i to me raduje. Naravno da ću se ja truditi da idem njegovim putem, to sam i obećao u mojoj besjedi kad sam preuzimao ovu dužnost u Zagrebu. Međutim, kako kažem, njegova svetost je veoma obrazovana, edukovana ličnost, mnogostrana, i nije lako dostići taj nivo, taj kriterij koji on postavio, ali naravno da ćemo struditi. S druge strane, moj odnos sa našim patrijarhom je veoma iskren, ja ću se truditi u svemu da se savjetujem sa njim i kad god, on je i obećao, kad god bude u mogućnosti da će nas i posjetiti, to je, on i dalje ovdje ostaje kao patrijarh srpski, to je njegova teritorija pod njegovim duhovnim omoforom, i on voli ovu mitropoliju, voli Zagreb, i ja vjerujem da će se često odazvati i doći, posjetiti nas i posavjetovati u vezi svakih pitanja koje mogu da izniknu.
Rat u Ukrajini stvorio je neke nove poteškoće u ekumenskim odnosima među kršćanima. Na koji način, što mislite, treba očuvati ekumenizam i nastaviti ga graditi, širiti?
Da, Sveti apostol Pavle kaže da, i to je li pravoslavna teologija obrađuje tu misao, da smo jedno u tijelu u Hristu, i ako strada jedan ud tog tijela, ako nas boli ruka, onda svi udovi stradaju, svo tijelo strada. Tako da svakako taj rat među našom jednovjernom braćom, Ukrajincima, Rusima, nas boli. I crkva se moli za mir. Molimo se za mir, za pravedan mir. Ne mir u kojem bi neka strana bila ugnjetena ili diskriminisana, znači za pravedan mir. I u tom smislu naša molitva je ta da dođe što prije do tog mira. Na koji način očuvati dijalog? Mislim da ono što nam preporučuje osnovna molitva naša, koju nas je Spasitelj naučio, Oče naš, kaže se u toj molitvi: oprostimo svome bližnjemu kao što i mi želimo da nama Bog oprosti. Mislim da je tajna u tom opraštanju i trpljenju. Treba nekako, da kažemo, znati živjeti sa svojim susjedom. Ne možemo da se preselimo na drugu planetu, moramo da živimo. Nekim ljudima su pune riječi, pune su usta kosmopolitizma: ja volim sve ljude. Ali upravo taj prvi komšija koji ima možda psa koji glasno laje ili kravu koja nam je ušla u njivu, on nam toliko smeta i toliko ne možemo da ga podnesemo. Znači, u toj ljubavi je kraj. E, treba da dostignemo tu ljubav koja, praštajuću ljubav koja se stiče u trpljenju, u trpljenju nedostataka našeg bližnjega, našeg susjeda, našeg komšije, prijatelja, rođaka, i da to prevazilazimo opet uz Božju pomoć, naravno.
Ali to je, možemo reći, posebno teško naučiti zapravo oprostiti. Rekli ste malo, već to je nešto što bi trebalo, ali iako je to jedini put prema miru, teško je zapravo to kada su odnosi opterećeni. Sad evo imamo primjer s jedne strane Rusije i Ukrajine, sada mi imamo ovaj primjer u Hrvatskoj, gdje zbog povijesnih okolnosti, rata, svega, to je teško. Kako to?
Jeste, teško je. To je borba u srcu, borba ličnog podviga, ali i čini mi se civilizacijskog podviga. Trebalo bi praviti tu atmosferu u čovječanstvu koja konvergira ka miru. Znači, ne davati zapaljive izjave, govore koji mogu da povrijede savez bližnjega i da kažemo, truditi se uočiti greške iz naše istorije i ne ponavljati ih. Eto, to je, kako kažu sveti oci, danas započeh. To je ovako, a taj danas započeh upravo nam daje mogućnost naš Gospod koji je sve opraštajuća ljubav.
Kad ste vam malo već spomenuli, dakle, odnos sa drugima, to naravno i što se vas tiče kao novog administratora uključuje i odnose sa drugim crkvama, kršćanskim crkvama. Jeste li se možda već do sad susreli s nekim predstavnicima drugih crkava, katoličkim crkvama, ali i ostalim?
Ja sam tu kratko bio posle preuzimanja dužnosti, svega mjesec dana, ali u tom periodu sam uspio da imam jedne lijepe sastanke, dijaloge sa monsignorom Draženom Kutlešem, nadbiskupom, da, u Zagrebu, zatim Stanislavom Zorevom u Ljubljani. Također sam se susreo sa Antunom Škvorčevićem u Požegi i Stanislavom Lipošekom na Kranjskoj gori. Sa svima sam imao zaista divne razgovore i zaključili smo da i pored svih razlika koje su očigledne među našim crkvama, da postoje možda i više zajedničkih momenata i onoga što nas bližava, i da možemo po mnogim pitanjima, izazovima savremene civilizacije davati zajednički odgovor. Eto, to je polja za saradnju su mnoga, recimo misionarsko polje, haritativna djelatnost, znači vršenje, pomaganje socijalno ugroženim ljudima, sve su to neke pitanja na kojima možemo zajednički raditi i sarađivati.
Malo prije ste spomenuli nekako je o te odnose bližnjih, susjedskih. Jedan od primjera kada su se ti odnosi vidjeli je bilo nakon potresa, kako u Zagrebu, tako i na području Sisačke županije. Možemo reći, tada nije bilo bitno, potres je pogodio sve isto i ljudi su uskakali jedne drugima u pomoć. Kako je pitanje obnove? Možemo evo tako to reći, s jedne strane sabornog hrama, ono malo po malo teče u Zagrebu, ali i ostalih hramova.
Da, ja ponavljam da sam kratko ovdje i nisam još se upoznao sa svim posljedicama tog nemilog događaja. Ja moram da priznam da u Crnoj Gori se stavom informisanja uopšte nismo sagledali razmjere te katastrofe, a zaista posljedice su bile velike. Naš hram, saborni hram, je dosta povrijeđen. Međutim, pomoći evropskih fondova, države Hrvatske, dobrih ljudi iz čitavog svijeta, On je arhitektonski skoro obnovljen što se tiče tog statike i tih drugih arhitektonskih momenata. Jedino sad nam prestoju unutrašnja obnova hrama koja isto zahtjeva veliko vrijeme, izradu fresaka, zatim uređenje oltarskog dijela koji je dosta postradao. Tamo smo izgubili baš divne freske slikara poznatog Jašovića, vizantijske freske koje su bile u oltaru. One su jednostavno nestale u tom zemljotresu i sada njegova svetost patrijarh je već dogovorio se sa jednim od vrlo poznatim ikonopiscem iz Rusije, mislim da je prezime Muhin, koji je i ranije radio dijelove freskopisa u našem hramu, da on to što je izgubljeno da naslika ponovo, a ono što se može spasti da obnovi i tako. Ali to zahtjeva, kažem, dosta vremena. On je rekao negdje možda godinu dana da će to sve trajati, ta njegov rad. A ujedno imamo i taj, jeli, izradu čase trpeze oltarskog dijela i tu su klesarski radovi, vajarski, tako da će to zahtijevati izvjesno vrijeme. Ali eto, nadam se da će uz pomoć države Hrvatske, ljudi koji žive na teritoriji Hrvatske i van nje, dobrih ljudi, i o tim posljedicama tog strašnog događaja se govoriti u prošlom vremenu. Povrijeđene su i zgrade okolo sabornog hrama našeg, zatim kapela Sveti Apostola Petra i Pavla na Mirogoju i mnoge druge crkve, i mitropolija je svakako ili već počeli ili će uskoro početi obnovu svih tih objekata.
Bližimo se o samome kraju našeg razgovora, pa mogu vas zamoliti da našim gledateljima uputite jednu božićnu poruku.
Pa eto, želim svim saradnicima vaše televizije, svim vašim uvaženim gledaocima prije svega mira, dobrog zdravlja duše i tijela i svakog dobra i vremenog i vječnog, i da Gospod sve sačuva od zemljotresa, poplava, požara, epidemija, bolesti, svega, svakog zla. Dalje želim da se svima otvore duhovne oči srca, da realno vide i vjeruju da je Bog sišao na zemlju, da je On živio među nama, da ugledaju taj čudesni lik Hristov i da sagledajući njegovu dobrotu i ljepotu, da je oponašaju, da je i time i sebe učine boljim, a i svijet oko sebe boljim i kvalitetnijim. I kako se Hristos rodio kao dijete, ako mi dozvolite, ja bih uputio jednu poruku i vašim najmlađim gledaocima. To je, imamo mi jednu lijepu pjesmicu. Ide Božić bata, nosi kitu zlata, da pozlati vrata i svu kuću do krova. Koliko varnica, toliko parica, evrića, koliko varnica, toliko ovčica, koliko varnica, toliko srećice, koliko varnica, toliko i dječice. To se pjeva kada se lože badnjaci kod nas. Ide Božić bata, djeci daje poklone, zato njega sva djeca mnogo, mnogo vole. Hristos se rodi, srećna nova 2024. godina, milosti i dobrote Gospodnje.
Poštovani gospodine episkope, hvala vam puno na ovom razgovoru za emisiju Zajedno u duhu.
Hvala vam.
Blagodarim uredništvu sajta Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanski i njegovom preosveštenstvu Vladici Kirilu na preuzetom božićnom razgovoru.